Salutas el Svislando Claude kai Andrei Gacon. La pasintan mardon, 9 de septembro, disvolvigis ceremonietto quiu havas grandan gravezon por nia movado. La fondumo Gastejo Edmond Privat subscribis cun la comunumo La Chaux-de-Fonds la actoin concerne la aceton de 2 domoi. Tio signifas che ecde nun la esperantistaro posedas en Svislando la domoin quiui permessos iom post iom crei stud centron cun prelegeioi cae moder presai gast chamb. En la menciita acet acto, la comunumo La Chaux-de-Fonds listigas 9 aliaen domoin quiuin gi estas preta ancau vendi alla fondumo Gastejo Edmond Privat. Tio signifas che se la esperantistoi daure prunte donas la necessain mon sumoin, la domaro esperantista iom post iom etendigios.
Kiel estas tiui ci domoi, tion vi certe desiras sti?
Ili enhavas po 9 logeioin, cae situas en vastai giardenoi. La quel etaggio sude malfermigas sur giardenain terrassoin helpe de volbai pordoi, cae tio permessos facile utiligi tiun ci etagion por crei prelegeioin cae mangeioin. En tutte la proiecto antauvidas 6 curseioin cae 6 mangeioin au conveneioin.
La ter etagioi cae unuai etagioi enhavas po 2 logeioin 3 chambrain. Ili permessos crei gast chambroin 2 au 1 litain au dormeioin por la geiunuloi. Nun iam existas quelcai el tiui gast chambroi ie dispono de la esperantistoi.
La subtegmenteiae logeietoi estos reservitai alla curs gvidantoi dum la curs sessioi, cae exter tiui ci periodoi estos lueblai de ferie muloi. En tutte existos 7 tiai logeietoi 3 litai.
Quelcai logeioi estas reservitai por la administreio, por pordista logeio, cae por infan giardeno, quiun creis la comunumo, cae cie la infanoi de la esperanto gastoi povos iri dum la feriai periodoi.
La giardenoi, quiui circovas la domoin, farigios parcoi cun bencoi cae ripos locoi, cun ludeioi por la infanoi.
Iam 4 logeioin occupas cultura centro esperantista en tiui ci domoi. En ili, crom la gast chambroi, trovigas 2 curseioi, quie iam ec funcciis pionirai curs sessioi de internazia feria altlerneio, cae secretarieioi, cae libro serva magazeno. Facte, cultura centro esperantista ec occupis la 2 unuain logeioin en 1974, cae la unuai cursoi disvolvigis en somero 1975.
Ci somere, occasis cursoi dum 3 sinsequai semainoi. De la 9 gis la 15 de julio, signoro Giorgio Silfer pritractis la temon la fenomeno Esperanto 90 jaroin poste. Dum la 6 venontai semainoi, vi havos la occasion audi resumoin pritiu ci prelegaro. Giorgio Silfer, anstatau analisi la lingvon, la literaturon, la movadon, en la nuna momento, proponos analison tra la tempo cae basos gin sur la comparo inter la diversae foneticae, lexicae, stilisticae cae conceptae situazioi evoluintae dum la unuae 90 jaroi de la lingvo de Zamenhof. Auscultante tiun ci prelegaron, vi iel havos rehechon pri la ricezzo de tiu ci curso, quiu alfrontis prescau ne esplorita in chapitroin, cae samtempe clopodis rediscuti lau pli scienza vidpuncto la iam conata in evolustupoin de la fenomeno Esperanto.
La postan semainon, signorino Perla Martinelli gvidis mesan curson de Esperanto. Ancau tiu ci curso interesis la partoprenantoin. Gi basigis sur la studo de textoi de conatai autoroi.
La tria curso estis dedicita al la redactado cae stilistico. Gin gvidis de la 23 gis la 29 de julio, signoro Claude Piron, kiun vi eble konas sub la pseudonomo Johan Valano. Esperanton, kiel ciun lingvon, oni povas uzi bele au malbele. Por la plimulto de la esperantistoj, gi presentas apartan stilan problemon, char gi estas fremda lingvo, en kies bel stila uso oni ne exercis sin lerneje. Krome, la stilaj reguloj dependas de la lingva strukturo, kaj Esperanto havas spiriton tute diferencan de la okcidentaj lingvoj. La kurso konsistis ĉefe el praktikaj ekzercoj destinitaj malkovrigi al la ekzercantoj kiamaniere uzi, kiam oni verkas, ĉiujn eblecojn de la lingvo. Claude Piron pretigos por nia radio prelegaron pri tiu ĉi temo, kaj vi tut certe malkovros stil problemojn, kiujn vi emos pli profundigi.
La venontan someron, antaŭ kaj post la Universala Kongreso, disvolviĝos la unua vera kurssesio de Internacia Feria Altlernejo. Ĝis nun IFA nur eksperimente funkciis. Ni esperas povi organizi samtempe meznivelajn kaj superajn kursojn, tio estas fakaj kursoj kaj perfektigaj kursoj. Transprenis la organizadon de tiu ĉi kurssesio sinjoro Giorgio Silfer, kiun vi havos la okazon aŭdi dum la ses venontaj semajnoj. Ni ne estus povintaj trovi pli kompetentan direktoron por IFA.
Ekster la kurssesioj, la gastĉambroj kaj loĝejoj de nia centro daŭre estas je la dispono de la feriemaj esperantistoj. Jen kelkaj sciigoj, kiujn ni legas al vi el prospekto.
Situo. Gastejo Edmond Priva situas en la montaro Ĵuraso je 1100 metroj de alteco, borde de la urbo La Chaux-de-Fonds en ege kvieta kvartalo. En tuja proksimeco troviĝas vastaj paŝtejoj kaj arbaroj, facile atingeblaj suproj, multaj promenvojoj. La skilifto Ŝapurable kun sia lumigita deklivo vintre invitas al skiado eĉ dum vespere. Alvenas la trolebuso numero 6 ĝis je 100 metroj de la feriejo.
Kaj nun pri la litoj kaj restadkostoj. Nuntempe jam estas je la dispono de la gastoj 12 litoj, 2 en unulitaj ĉambroj, tranoktado svisaj frankoj 9, 4 en 2 litaj ĉambroj, tranoktado svisaj frankoj 6, kaj 6 duetaĝaj, 4 en unu dormejo kaj 2 en alia, tranoktadoj frankoj 3. Sin lavado okazas en transformitaj kuirejoj. Ne jam ekzistas duŝoj. Ekzistas kuirejo, manĝoĉambro kaj ĝardena teraso.
Dum la venontaj aŭtunaj kaj vintraj monatoj, la ĵus aĉetitaj domoj estos renovigitaj, tiel ke baldaŭ ekzistos pli kompletaj sanitaraj instalaĵoj. Estas antaŭvidite, ke la nombro de la litoj duobliĝos ĝis la venonta somero, sed en unua fazo ĉefe dormejoj estos kreitaj.
Ni esperas, ke antaŭ kaj post la venontjara Universala Kongreso okazonta en Lucerno, vi emos partopreni unu aŭ eĉ plurajn kursojn en La Chaux-de-Fonds. Tiam vi petu la detalan programon tra la kanalo de nia radio.
Vi audis prelegon el Svislando. Parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Gis reaudo.